вістря голки було набагато гостріше. Жінка підвелася і звернула свій погляд на схему, що висіла на стіні. Щось схоже на різнобарвного равлика. Вона показала вказівним пальцем на вузький прохід. На цій схемі слухового органа ви можете бачити кісточки, які утворюють дуже вузький коридор. Ось тут. Голка пройшла крізь цей отвір. А це означає, що її вістря було надто тонким, надзвичайно тонким. Думаю, те вістря мало руків'я. І перше, і друге були виготовлені з одного сплаву, дуже міцного, щоб не зламатися. Франц Одюсон знову сіла. У Каздана несподівано зродилася одна думка. Думка, на перший погляд, украй абсурдна. А те вістря не могло бути виготовлене з криги. Замерзла вода не залишила б ніякого сліду. Ні. Тонка голка з криги зламалася б об кістку. Я кажу про вістря завтовшки в кілька мікронів. Виготовлене з невідомого сплаву. Один із трюків наукової фантастики. Жінка усміхнулася, коли зрозуміла, що сказала. «Пробачте, я дивлюся забагато телесеріалів. Я хотіла тільки сказати, що таємниця саме в цьому. У тій зброї, якою скоєно злочин». Каздан знову подивився на знімки. Ці вугільні малюнки були схожі на закам'янілі образи, матеріалізовані зі страждань жертви. Його інтуїція знову підказала дивний висновок. Існувала змова між причиною смерті, болем та мотивом, можливо, принесеним сюди із Чилі та з його катівень. «Мені вдалося прибути на місце злочину дуже швидко», – сказав він. «Крик жертви ще відлунював у трубах органа. Певно, у Вільгельма Гетца вихопився зойк невимовірної сили. Рікардо Мендес вважає, що він помер від болю. Ви думаєте, це можливо? Цілком. Ми провели чимало досліджень, намагаючись визначити больовий поріг барабанної перетинки. Це надзвичайно чутлива ділянка тіла. Протягом цілого року ми лікуємо баротравматизми, пов'язані з різкими змінами тиску, що виникає під час підводних занурень або польотів на літаку. За всіма свідченнями, такі травми супроводжуються надзвичайно гострим болем. У випадку вбивства, яке ви розслідуєте, голка проникла набагато глибше. Неймовірно гострий біль порушив увесь метаболізм тіла і спричинив зупинку серця. Каздан підвівся, доклавши всіх зусиль, щоб нічого не впало, і сказав низьким серйозним голосом: «Дякую, докторе. Я зможу забрати знімки та результати». Експерт від несподіванки завмерла. Зблиск недовіри промайнув у її погляді. «Я волію дотриматися нормальної процедури і пошлю все це в Інститут судово-медичної експертизи. Ви одержите копію у своїй конторі». «Гаразд, хай буде так», – сказав Каздан, уклонившись. «Я просто хотів скоротити розслідування на один етап. Ви вже допомогли мені зберегти чимало часу». Франц Одюсон дістала візитівку і написала на ній номер телефону. «Мій мобільний. Це все, що я можу вам запропонувати». Каздан підняв ковпак і похитав ним, задзеленчавши дзвіночками. «Дякую і веселого вам Різдва!» Після шпиталю Трюсо Каздан відвідав три парафії, де Гетц також працював органістом і керівником хору. у церкві Нотр-Дам-Дю-Розер у 14-му окрузі. Він не знайшов нікого, хто міг би надати йому потрібні відомості. Настоятель захворів, а другий священик був відсутній. У церкві Нотр-Дам-де-Лорет на вулиці Флешіє він розпитав отця Мішеля, який намалював йому стандартний портрет Гетца. Тихий, миролюбний, без минулого. Далі Каздан навідався до церкви святого Томи Аквінського, що була неподалік бульвару Сен-Джермен, де також спіймав облизня. Релігійний персонал подався в подорож на 2 дні. О 15:45 Каздан повернувся додому. Він пішов у кухню і приготував собі сендвіч. Хліб без шкуринки, шинка, сир, вода, корнішони. Запиваючи все це теплою кавою, він твердив собі, що не має найменшого бажання телефонувати родинам, у яких Гетц давав уроки фортепіано. Ще менше хотілося йому заглиблюватися в недавню історію Чилі. Натомість думка про молодого і дивного детектива збуджувала цікавість. Він мусив оцінити можливості нового конкурента. Швидко проковтнувши сандвіч, Каздан налив собі ще одну філіжанку кави і сів за письмовий стіл. Одразу набрав номер Жана Луї Грескі, давнього колеги по бригаді кримінальних розслідувань, який згодом став начальником бригади захисту малолітніх.